wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo aad kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo arbaca 25-ka noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaalada Waajid oo ay ku dhinteen dad rayada, ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo weerarkaasi.
Deedkiisa habeennimo halay shaqadii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen ururka Al-Shabaab. Waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. Qoyskaasoo ka koobnaa 7 ruux, aabbe iyo hooyada qoyska iyo 5 caruur.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Marta cunug hooyada markay dhasho waxa advice ugu hore la siiyey waxaa waaye inay maamada caanaha cunuga siisa ilaa 6 bilood laga gaaraayo. Wuxuu cunugaasu banaanka ugu baahan yahay ma jirta caanaha naaska, everything 100%. Haddaa biyo la dhaha, haddaa la dhaha protein, carbohydrate, antibodies, vitamins, kudi naaska ku filan.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyey bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iiraan, Siriya, Afghanistan iyo Pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dowladdu leedahay. ila xog ogaalaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Aljeeriya, Kenya, Ciraaq, Lebnaan, Tunisiya iyo Turkiga. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyey madax banaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed, maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigre. Abiy ayaa sheegay in inkastoo xukuumaddiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay keligeed xaliso xaaladda. hadalka Abiy Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada arbacadan maanta ah oo ay ku egtahay 72 saacadood oo u qabtay jabhadda xoreynta dadka Tigre amaba TPLF in ay isdhiibto. hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. golaha amniga qaramada midoobay ayaa loo mudeeyey inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhawaad 3 toddobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigre galabnimadii Talaadada, laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub Josep Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in kadib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra-iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa arbacadan maanta. hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykana ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. xafiiska kala guurka ee Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha isagoo islamarkaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu caddeeyey in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hogaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 40 sano ee lasoo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20-ka bisha January, ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeenna, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheenna. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taalla magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware, ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
aad buu mahadsantay caashe Ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida. halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool, ayaa sheegay in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay xalayto weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Waajeed, halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof oo rayida. mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyay weerarkan, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintan ka soo diray Baydhabo.
kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadeen mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid ee gobolka Bakool. guriga la weeraray waxaa ku geeriyooday 7 ruux, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool. gudoomiye ku xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bakool, Mukhtar Axmed Xasan, oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Waajid, ayaa ii sheegay kooxda Al-Shabaab saqdii dhexe ee xalay inay soo weereen mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala degmada Waajid, halkaasi oo ay ku dileen, sida uu gudoomiye ku xigeenka xaqiijiyey, 7 ruux oo caruur ay ku jiraan.
8-tii saac habeennimo xalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen nururka Al-Shabaab. waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. marka weerarkaas markuu dhacay, waxaa guud ahaan ku dhintay 7 ruux oo ay ka mid yihiin aabaha guriga, hooyada guriga, iyo caruur 4 ruux ay dhaleen, iyo mid ka mid ah 2 ruux oo marti u ahayd. tira ahaan waxayna isku yihiin 7 ruux.
waa garta marka ma dagaal meesha ay ku soo qaadeen ayuu ahaa, mise si gaara ayaa qoyskaasi ay u beegsanayeen?
dabcan meel kale oo dagaalkaas ka dhacay ma jirin. si toos ah loo soo weeraray gurigaas, runtii arrin aad u foolxun bay ahayd. magaaladana iyo guud ahaan gobolkana lala yaabay. marka caruur oo iska masaakiin iska ahayd iyo hooyadood amiisii lagu laayay, runtii aad baa looga xumaaday. waan ugu taagsiday inaynaa dhammaan qaraabadii iyo ehladii.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo munaasabadda lagu sagootinayay ra-iisul wasaaraha ka hadlaya ayaa muujiyey inuu aad uga xun yahay dhacdadii lagu gubay gaadiid u raranaa ganacsada magaalada Xudur inta u dhexaysa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo deegaanka Qurac Joome. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka Shabaab ay geysanayaan ay yihiin kuwo wax ka qabasho u baahan.
waxaan rabaa inaan halkan aan ka cambaareeyo nimankii burcadka ahaa ee argagixisada ahaa ee dad Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ganacsato ah hanti ay leeyihiin loo soo raray meel tuulo ah Qurac Joome la yidhaaho, magaalada ayagoo joogaan, inta ku weeraray si caruurtinimo ah oo xaasidnimo ah oo bini aadamnimada ka baxsan. hantidii dadkii masaakiinta ganacsatada ahaa oo la dhaqmay oo baabi'iyey oo gubay macalin gaadiidkii maalintidii, runtii waxaas iyo wax ka xun baa laga fili karaa Shabaab. nin walbo Soomaali ah waxaan rabnaa inuu ogaado xumaanta iyo nacaybka ay u qaraan dadka Soomaaliyeed meel walbo la joogana loo diyaar garoobo oo layska celiyo oo loo kaco oo aan laysku fiirsanin cadownimadooda iyo dhibaatada ummadda ay ku hayaan. mar dambana aan la aqbalin. marka waxaan rabaa inaan inta aan iraaho dhibka aan la qabnaa waa in la qaybsanaynaa, haddii Ilaahay yidhaahana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way idiin soo gurman doontaa khasaarihii ku dhacay dadkii reer xudur oo hantidooda la gubay ganacsatada ahaa. Ilaahay idinkiis, dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay ceymiyaan. Annaga dowlad ahaanna waa ceyminaynaa dadkaas ceyrtii la ceyrteeyey, ugama harayno.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Duufaanta Gati ayaa lagu soo waramayaa inay sii khafiifayso inkastoo ay waxyeelo u geysatay meelo ka mid ah gobolka bari ee Puntland. Xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda arrimaha gargaarka Soomaaliya ayaa ka soo xigtay mas-uuliyiinta Puntland in duufaantu ay saameysay 180,000 oo qof oo 66,000 oo ka mid ah ay gargaar bini-aadminimo u baahan yihiin. Dhinaca kale, roobka ka dhashay duufaanta ayaa waxay kala guuyeen meelo ka mid ah magaalada Jabuuti. Guriyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Inkastoo duufaanka Gati uu quwad jabay, haddana roobab aan kala joogsi lahayn ayaa tan iyo xalay ka daayay magaalada Jabuuti iyagoo biyo dhigay shidadka iyo xaafadaha magaalada. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay sidii daruuruhu isku daba joogaan.
Daruuruhu waxay kala joogaan daruuro hoose, kuwa dhexe oo 4,500 iyo kuwa sare ee 8,000 intuu ku dhan yihiin si waraabshan roob waxa weyn roobkii caadiga ah jiray, laakiin marmar waxaa la socon dabeylo soo raaci doona oo kod iyo helac la wataa.
Qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo aan kula kulmay jidadka magaalada ayaa sidan igu waramay. Way maado ka waran duufaan baa la hadalhayay, laakiin ilaahay wuu noo sahlo dabaylo ma jiraan roob baan badaaya.
Ilaahay baa noo sahlay anaga dabaylo roob, alxamdulillaah nimcad iyo badhaadhan ku jirnaa. Roob macaan baa noo daay bashbashay barwaaqo.
Una socdaa iyo wali waa kale joogsan.
Ilaahay waa ka noo socdaa, Allaah saa nagu wado ku khair qaba.
Laakiin magaaladii baa de
kala go'day, magaaladii baa kala go'day bila basba naayeen ka xabar bil ku tagnaa weynaba.
Amza Umar Maxamed in Cali roob ku si wanaagsan buu noogu daay saddexdii aroonimo noo bilaabay. Hadda nugu daaya waa ka hadda waa juice dulku maato waa farxad yarareen.
Ilaahay wii nooga saalay sidii laga cabsii qabay.
Sidii laga cabsii qabay Ilaahay nooga saalay si fiican buu nooga daay roob bilaa dabayl.
Warbixin qoraala oo goor dhaweyd agaasimka saadaasha hawada Jabuuti oo nuqul soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga V O A ayuu ku shaaciyay in roobabku ay sii socon doonaan iyadoo duufaanka Gati ay quwad jabay uu kaga tagay Jabuuti daruuro culus oo keeni kara roobab lixaadle. Lama yaqaan ilaa hadda wax khasaara oo ka dhashay roobab kan, inkastoo roobku u daayo si fudud oo bilaa dabayla balse aan kala joogsi lahayn. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Dalka Itoobiya waxaa maanta ku eg waqtigii kama dambaysta ahayd ee dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay u qabatay dagaalyahanada jabhadda TPLF inay isku soo dhiibaan. Goorsii horeysayna ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ku booriyay beesha caalamka oo cadaadis ku saarayay in dagaalkaasi la joojiyo, inay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya, isagoo dagaalka socda ugu yeedhay howlgal ciidan. Warbixintana xafiiska warqabadka ee fiyo weedu diyaariyey waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Itoobiya. Abiy Axmed ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo niyad wanaagga beesha caalamka, laakiin waxa uu xusay in dowladda Itoobiya ay iskeed u xallin karto arrimaheeda gudaha. Waxaana uu tilmaamay in Itoobiya ay xaq u leedahay meelmarinta shuruucdeeda gaarka ah. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu waday in ay shir ku saabsan xiisadda ka taagan gobolka Tigray ay isugu yimaadaan salaasadii shalay, laakiin kulankaasi ayaa baaqday. Ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada federaalka Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Arbacada maanta ay ku egtahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Dagaalka ka socda gobolkaasi Tigray ayaa sabab u noqday in kumanaan qof ay u qaxaan dalka Suudaan. Dhinaca kalena, guddiga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Itoobiya ayaa ku eedeeyey urur dhalinyaro ah oo ay leeyihiin dadka u dhashay qowmiyadda Tigray oo lagu magacaabo Samri in ay dileen ugu yaraan 600 oo qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaara iyo qowmiyado kale oo ku sugan gobolka Tigray. Ururka TPLF ee ka taliya gobolka Tigray ayaan wax jawaab ah ka bixin eedayntaas. dagaalka ka socda Tigray ayaa saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Itoobiya sida dalka Eritrea oo ciidamada taabacsan TPLF ay duqeeyeen iyo dalka Soomaaliya oo dowladda Itoobiya ay shaqadii ka joojisay boqolaal ka tirsan ciidamadeeda nabad ilaalinta, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Tigrayga.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Qaar ka mid ah wadamada Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Britain ayaa shalay ku dhawaaqay in ay debcinayaan xayiraadihii ay dalalkaasi soo rogeen ee xanuunka COVID-19 si qoysaska loogu ogolaado inay isu iman karaan munaasabadda ciidda Masiixiga. Dalka Ingiriiska ayaa waxaa dadka ugu digayaa halista ka iman karta xayiraadahaasi la khafiifinayo. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Saynis yahanada dowladda kala taliya xanuunka COVID-19 ayaa sheegay in sharciyadan la khafiifiyey ay la mid tahay dabaxaya oo gaas lagu sii shubay. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa si dadka ugu baaqay inay maskaxdooda isticmaalaan inay habboon tahay booqashada dadka waayeelka ah ee qaraabada yihiin ee u nugul xanuunkan. Dadka kasoo socdaalaya waqooyiga Ireland ama u socdaalaya gobolkaasi waa inay safraan muddadaasi la dabciyey xayiraadda. Waxaa kale oo ay dowladdu sheegtay in dadkan qaraabada ah ee isbooqanaya xilligan ay isu hoyan karaan, laakiin ay aan dad kale u iman karin. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay dowladdu dumlad ku cayaarayso nolosha dadka, iyada oo ay yidhaahdeen aan weli isdhimin fiditaanka xanuunku. Dadka qaar ayaa aaminsan in sababta keliya ay dowladdu u dabcisay xayiraadahani ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka oo aada hoos ugu dhacay. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha waxa aanu degan yahay magaalada London.
Dabcinta xayiraadihii saarnaa guud ahaan waddanka Ingiriiska xilligan lagu jiro Christmaska oo ay badanaa wadamada reer galbeedka looga dabaaldego Christmaska waxay u eeg tahay in aanay ku salaysnayn dowladda go-aankeedaas go-aan ganacsi, maadaama go-aamada ku salaysan ganacsiga ay dowladdu daabacdo diraasado la xiriira faa'iidada iyo khasaaraha uu keeni karo go-aankaas. Mar la weydiiyey dhiga wasiirka maaliyadda ee waddanka Ingiriiska Rishi Sunak inay daabici doonaan, waxa uu sheegay in aanay diraasadaas daabac ahayn, aanay garanahayn amba aanay saadaalin karayn saameynta dhaqaale ee ay yeelan karto in la dabciyo muddo halwiig ah. Laakiin si kasta ahaataba waxa aan shaki ku jirin in qaybo ka mid ah ganacsiyada sida isku socodka oo kale iyo iibsiga dadku ay iibsadaan xilligan hay-adaha iyo waxa la midka ah inay iyagu kor u kici doonaan.
Ra-iisul wasaare Boris oo aan weli la kulmayn dadka qaab foolka fool ah ayaa muuqaal u soo duubay dadka ku adkeeyay inay ka fiirsadaan cidda ay booqanayaan. Waxaan u sheegay inuu doonayo in fasaxa Krismaska ay dadku ka faa'iidaystaan oo ay la kulmaan eheladooda. Dhinaca kale, dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Spain oo ka mid ah meelaha wajiga labaad xanuunku sida aadka u saameeyey ayaa iyaguna sheegay inay debcinayaan xayiraadihii ay dhowaan soo rogeen xilliga fasaxa Krismaska iyo sannadka cusub. Warkan ayaa soo baxaya iyada oo dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 wajigiisa labaad ay ka badan tahay tiradii xilligii gugi aynu soo dhaafnay. Salaasadii Spain waxaa xanuunka uu oofsaday 537 qof, halka Talyaanigana tirada u xijaabatay ay ahayd 833 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noogu soo diray London.
Haatana Masar. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa kulan gaar ah yeesheen kaga wada xaajoonaya sidii loo yarayn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo baryahan si weyn mar kale u soo laba kacleeyey, dadkuna ay walaac weyn ka qabaan gaar ahaan masaajidada. Wariyaha V O A ee dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxda sare ee xukuumadda waddankani si wax looga qabto faafida cudurka safmarka ee COVID-19 oo baryaha si weyn ugu sii baahaya waddankani. Mas-uuliyiinta uu Sisi la kulmay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalkani Mustafa Madbuuli, wasiirka tacliinta sare Khaalid Cabdul Ghafaar, wasiirka caafimaadka iyo deegaanka Dr. Hala Zaid, iyo madax kale oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee militariga waddankani. Kulanka kadib, madaxweyne Cabdul Fatax Sisi ayuu shacabka masaarida kala hadlay TV-ga qaranka ee dalkani, isagoo xusay in wacyigelintu tahay tallaalka dhabta ah ee lagula tacaalayo fayruska corona. Waxa uuna ugu baaqay masaarida in ay ka taxadiraan faafida cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ugu faafayay gudaha dalkani. madaxweyne Assisi ayaa yiri talaalka xaqiiqda ahi waxa weeye wacyiga marka ay timaado la tacaamulka cudurka safmarka ah. Dadka waxa ay ka hadlayaan talaalada ay diyaarinayaan dalalka horumaray, balse waxaan hubaa haddii wacyigelin fiican la sameeyo dadkana ay fahmaan qaabka la isaga ilaalin karo cudurka inuu yahay talaalka ugu wanaagsan ee dadka ka badbaadin kara cudurka COVID-19, ayuu raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dalkani. Madaxweyne Cabdulfataax Assiisi ayaa muujiyey qadarinta uu u hayo kooxaha caafimaadka, kuwaasoo uu weli kaalin weyn ka cayaaraya la tacaalida dadka qaba cudurka safmarka ahi. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Masar ayaa tibaaxay in dalkiisa uu ka badbaaday saameynta cudurka safmarka uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. Madaxweyne Assiisi ayaa yiri cudurka safmarka ahi waxa uu saameyn khalafsan ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, balse nasiib wanaaga dalkeena waxa uu ka badbaaday in dhaqaalaha qayb ahaan uu burburo, taasoo ay ku ammaanan yihiin shacabweynaha Masaarida, ayuu yiri Assiisiga xukuma waddankani. Gabagabadii ayuu madaxweynaha waddankani Cabdulfataax Assiisi ugu baaqay shacabka Masaarida in ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka, sida in ay adeegsadaan afxirka, kala fogaanshaha bulshada, nadaafadda, iyo weliba in la joogteeyo jimicsiga si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19. Hadalka madaxweynaha dalka Masar ayaa imaanaya kadib markii ay kordheen tirada dadku uu soo ritay cudurka COVID-19 waddankani maalmihii ugu dambeeyey, taasoo walwal ku abuurtay guud ahaan shacabka Masaarida iyo dadka shisheeyaha ee ku nool waddankani. Wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay saacadihii ugu dambeeyey 320 qof oo Masaari ah in uu haleelay cudurka safmarka ee COVID-19, halka dadka u geeriyooday cudurkani ay gaarayaan 13 qof. Ilaa iyo iminka dalkani waxa uu cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 113,000 oo qof, waxaana cudurkani u geeriyooday in ka badan 6,000 oo qof. Waa sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. Madaxda caafimaadka ee dalka Masar ayaa walaac ka muujinaya iskuulada iyo jaamacadaha furan ee waddankani, iyo weliba meelaha lagu caweeyo habeenkii oo weli saxmad ah xilli ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhinaca kale, dad badan ayaa shaqo la'aane ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. Gudaha Soomaaliya waxaa shaqo la'aanta COVID-19 ka dhalatay ay soo food saartay dhalinyaro sawir qaadayaal ahaa oo si madax bannaan ula shaqeynayay warbaahinta dibadda. Waxaa dhalinyaradaasi ka mid ah Yaasiin Barkadle oo la shaqeyn jiray telefishinno ku yaala dalalka Qaliiska iyo qaar ka mid ah wakaaladda wararka caalamiga. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow oo Yaasiin la kulmay ayaa waxa ugu horreyn u weydiiyey waxa shaqadiisu ay ku saabsan tahay.
Waa maadsan tahay shaqadeedu waxay ku saabsaneed waxaan ahaa cameraman freelance oo agensiya dibadda u shaqeeyo sida Al-Aan, Akhbaarul-Aan, wakaaladda Akhbaarul-Aan, Anadol Agency, ADN Media TV oo qolyo production ah, iyo UTR qolyaasa u shaqeyn jiray oo video iyo feature-rada waxay u baahan yihiin halkaan aan u diyaarin jiray kadibna dabadeed aan ka gelin jiray.
Marka waxaa deega warantaa coronavirus ka hor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalku soo gaaray.
Coronavirus intuu dalka imaan markii hore shaqada aad ayuu fiicnaad, bishii ilaa iyo 10 video ilaa 10 video oo kale waa diri jiray, sheekooyin badan waa diri jiray. Wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronaviruska una dalka kusoo kordhin iyo caalamka oo dhanba. Kadib markii uu soo kordhay coronavirusku, waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay, dhaqaalihii adduunka wuu dhabar jibiyey. Annagana waxaan ka mid ahayn dadkaasu dhaqaalaha ka soo galo ajensiyadaas dibadda. Qolo walba marka waxay xiratay wax walbo ay haysatay way xiratay. Kadibna waxaa iska yaraada gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayna.
Shirkadii aad u shaqeynaysay warbaahinta aad muuqaaladu duubay jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? Waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? Maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
Qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyey agreement-kii inay xoogaa dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyey. ayaga waxay ka tirsan yihiin ajensiyada waddankooda uu dhaqaalaha dhaqaalahooday ku xiran yihiin mar walbo, markaasay waa sida badeecadoo kale wahaan. marka waxay dhaheen dhaqaalaheennii ayaa hoos u dhacay, brojectiyo mashaariic aan rajeynaynay ayaa naga xirmay, marka mushaaraadkii waxaan dhimaynaa 30% bilihii hore sidaasay ku socotay, markii dambena guud ahaan waaba istaagtay.
Iga waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duuba jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo warbaahinta ka imin jirtay maxay ahaayeen?
Aniga horta inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fijariska loo yaqaano arrimaha bulshada, aan inta badan duubi jiray. marka sheekaday markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan, kadibna qaabka ay rabaan aan ugu duubi jiray, tarjumaadana waa u saari jiray. matalan qof dumar ah oo sameeyey ganacsi, ganacsigiina guulka gaaray ama small business intay samaysatay uu noqday ganacsi weyn uu u bulaalay, sheekooyin sidaas oo kale oo arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray. iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventiyo waaweyn iyo mashrar waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan, kuwaasaan diri jiray.
Coronavirus oo kale, haddii xaaladda ay sidan kusii socoto, bal iga waran rajada aad ka qabtay shaqooyinkii aad haysatay inay dib usoo laabtaan.
Haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto oo coronaviruska hadda second wave-kiisa bilowda la leeyahay, haddii ay kusii socoto, waxaan rajeynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yacni u xiratay ganacsigeedii wax walbo inay usii xirmi doonaan, saas aan isleeyahay. laakiin haddii koronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo, wax walba caadigay kusoo noqon doonaan sida dunida kale oo kale caadiga.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay goordho waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Rogaal Celisa iyo Caasha Ibraahim Aadan.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyey bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iiraan, Siiriya, Afghanistan iyo Pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dowladdu leedahay. Ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si ku meel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madaxbanaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigray. Abiy ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay kaligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abiy Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada Arbacadan maanta ah oo ay ku eegtahay 72 saacadood oo u qabtay jabhadda xoreynta dadka Tigray amaba TPLF in ay isdhiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa loo mudeeyay inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhawaad 3 toddobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigray galabnimadii Talaadada, laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. Madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in ka dib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa Arbacada maanta. Hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykan ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. Laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. Xafiiska kala guurka ee Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha, isagoo isla markaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu cadeeyey in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hogaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 4 sano ee la soo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20-ka bisha January, ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeenna, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheenna. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taala magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware, ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
Aday u maasantahay Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud oo warka caalamka noo akhrinaysay. Markana waxaanu soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jiray xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa sawali maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran. Haddaba yay tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya nabadoonbedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya nabadoonbedel.
arrinta gobolka Balaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga joogaa burburkii dawladdi dhexe. gobolka Balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisan garanayn meesha wax ka jiraan, shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul sameystaan. waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dawladdi jirin baa jirtay oo dhowr iyo labaatan sano ah oo shacabka Muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafadi xaafad u gudbi jirin oo degma degma u talaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war anagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir, aan samaysano, aan qaybsano xubnihiisa, aan ku heshiino dowladdii noogu timaada. marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala, ha noqoto. fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan. waxaa laga sugayaa in dowlad wax ku samayso, dowladna wax u samayn mayso. Bublayn ma dowlad baa u samaysay, maanta 22 sari u dabaaldegayaan. Jubbaleyn oo maamul goboleedadan la mid ah dowladdee u samaysay. dadka reer Banaadir anigu horaan u kari waayey, waa qayliyey, war ka kaca, war wax samaysano. marka bal dowladda ku tiraahdaha samaysan hal arkay shacabkay ka socon laadahay dhaqaaleheeduna waxaa cuna dowladda, maamul goboleedke waxaa cad dowladda, madaxweynaha qolba yimaada dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Balaadir. mabaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro, juuq la oran maayo. gidaaradana waxaan ku xabannaa dadka, dowladdu wax noo qaban mayso, intaan u tagnana ma dhahayno ruuxan anagaa leh ama noo qabta ama anagaa qabsanayna. magarad xaalku saas weeye, wuxuu ka socon laayay shacabka reer Banaadir. ayagaa laga rabay inay wax qabsadaan, inay kowsar samaystaan, inay ismaamul samaystaan.
haye Baasto,
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka Banaadir. shacbiga gobolka Banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo, waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo, waa shacbi jooga caasimadii Soomaaliya, waa shacab ka kooban Soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil. shacbiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday, isla 2 bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo, weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. mar haddaan nidaam la waayo, arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna, waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada, maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisi oo u codaynayo ama diirayo barnaamij noocaasa weeye. marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab ma leh, waxaa iskale dowladihii soo jiro dhan baa iskale. 20 sannadood oo u dambeeyday 5 madaxweyne la dhiso, min 4 sannadooda 5ta madaxweyne oo u dambeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur, dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysa dowladdu. marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn.
nabadoonbedel, maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon la'dahay shacabka Muqdisho?
waxaa ku sababaynayaa inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta la eg baa inaga baxa, dalkeennina gobolkeennina wax kuma qabno, wadda xataa la looma sameeyo, biyihii baana dhex fadhiya qurunka, qashinkii baana dhex fadhiya, inay saa inta yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax noo qabanmaysayaa inuu ka sugeynaa wax aan xoogeena iyo xirfadeena wax ku qabsano marka saasay uga fadhidaa ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisayo dawlad wax u dhisaysaana tii horena uma dhisay tu dambe imaatana u dhisimayso marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sida uu buuhaanayo dulliga uu ku jiraa ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye canshuurta la laga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshay usma waxa daynayo madaxweynaha hore Galmudug 18kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhax fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxa muhaawinada dibad laga helo mooyee aan dawladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawlad maxamed loo dhiseysa maya anaga dhisanayna idina xabad kula dhicmayso inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii Muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dawladda inta u timaada xabsi ku gurimayso xabadna la dhicmayso faraha looga qaadilaa dawladdu meesheeday deganaysa oo xafiis kasta oo wasaarad leedahay meeshadu aanay marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliilayaa oo ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxa u liitaa la yiri ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tash saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka balaadir waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxayna aan dhisno goleheena deegaanka anagu aan dhisanno cidda gacmahayna ma haysay
baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladi uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horaba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacabigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo goleheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toranaysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee dikreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kasto Soomaali qabiil kasto Soomaali ay ku nool yihiin daryeelka meeshaale markii eedaas iyo joorfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacdo waxa waa dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo fool xumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kasto la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socdo waayaan si wax u socdaan si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysa ma soconay 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninkii ku maamulana wuxuu qaadaya eedeeda iyo fool xumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxbuu qabto waa tagay ma jiro dalisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo hor u socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimadda dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dambi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay sideesa gobolka Banaadir uu mataladiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
halku waxa weeye waxaad adigu qabsanina ku qaban maayo markii xataa dawladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin Soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay shanti meelood ay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro waa ka gooni halku wuxuu ku jiraa dawlad wax noo qabanaysa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanna waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaannu kacno mudaharaad samayno nidaahda annagaad isa samaynayna matalaadayada samaysanayna mafahant taas aanugu ku talin lahaa xalkuna halkaasu ku jira dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax kuu qaban mayse shacabow aan gurigeenna quruxsanno danteenna aan qabsano reer banaadirow aan isu nimaadno odayaashii baan ka mid ahay caqliintii baa jooga culimmadii baa joogta sanataradii baa jooga baarlamaankii baa jooga wasiiradii baa jooga waraan isu nimaadno maxaa inoo danacaan niraan gobolka banaadir haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkeen meel gaari
baasto haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa
xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga eeda saaray shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada eeddu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka banaadir meeqaamkii gobolka banaadirna ansixin lahayd ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eedda waxaa iskale waa dowladda dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jiro waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi qoyste
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaarisay intisaar saalax xuseen
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tallaabooyin ku saabsan hooyada uurka leh iyo sidoo kale korriimada caruurteeda waxaa barnaamijka igala qaybgalaysa dr zaynab maxamed jimcaale oo ka howlgasha cisbitaalka burhaan hospital oo ku yaala magaalada nairobi ugu horreyn zaynab waxa ay sharaxaysaa tallaabooyinka looga baahan yahay hooyooyinka uurka leh
mahadsantahay intisaar su-aashaad iweydiisa dumarka markay uurka marka ugu hore lagu arka fasta ugu hore isbitaalka uurka ay arkaan waa inay dhakhtarka ay la xiriiraan marka dhakhtarka waxyaalo badan u jirta u sheegayaa jirta caafimaadkooda wixii laga rabo ilmaha markay caloosh ku beermaan waxay rabaan inay sameeyaan abtu marka maalinta ugu horeysa uurka laga arka ilaa 16 weeks baaritaana lagu sameynaa jirta dhiigaga caafimaadka maamada waa la fiirinaa dhiigasha group bay leeyihiin blood group noocay taalo ogaana kuwaa jirta positive kuwa negative midba meeshay ku hagaagta waxaa jirta advice la siina waxay sameynayaan haduu dhiiga h b gu yare waxyaalo la siina oo dhiiga kor loo soo qaada jirta muhiimadda waa inuu maamada caafimaadka h b geedu okay ahaada u saxsanaada
doctoreysa ma jiraan cunooyin dumarka markay uurka yeeshaan oo kale ilaa ay ka dhalaan waxyaaba ku haboon loo baahan yahay inay qaataan si caafimaadkooda iyo caafimaadka cunuga u wanaagsanaada
haa way jiraan cunooyin waxaa kamida cunooyinka mineralsku ionsku u badan yahay kuwaasa aad u muhiimta developmentka cunuga growth and development waxaa ladhahaa jirta uu ka caawinaa ilmaha midda kale waxaa jirta daawooyin kale oo kama folic acid la dhahaa folic acidan waxyaalo badan ay ilmaha ka difaacdaa sida ilmaha ku dhashaan xanuunada wadnaha spina bifida waxaa la dhahaa jirta brain damage waxaa la dhahaa jirta daawada folic acid leh badan inay markay uurka yeeshaan in lagu bilaabo waxyaalahaas badan ay ka difaacaysaa ionka cuntada kama spinajka ay ku jirta markii la dhinaa cuntada ion spinajka laga helaa waxaa laga helaa kilid ama beerka camal oo xoolaha laga helaa
marka ugu horeysa ee ilmaha uu dhasho siduu ka heli karaa korriimo wanaagsan
marka ugu horeysa cunuga hooyada markaay dhasho waxa advice-ka ugu hore la siiyey waxaa waaye cunugan exclusive breastfeeding waxaa la dhahay inay maamada caanaha cunuga siisa ilaa 6 bilood laga gaaraayo sababta loo dhahay waxaa waaye ilaa lix bilood wuxuu cunugaasu banaanka ugu baahan yahay ma jirto. Caanaha naaska everything oo 100%, haddaa biyo la dhaha, haddaa la dhahaa protein, carbohydrate, antibodies, haddaa la dhahaa vitamins kudi naaska ku filan. From 6 months, markaas maamada cunug markuu 6 months gaar kliinika imaane, marka waa u sharaxaynaa ilmaha cuntooyinka lagu bilaabayo oo sida idoo weli aan naaska ka goynin oo naaska ku sii wata ilaa ay ka gaarayn 2 years. Markii 6 months gaaraan, maamooyinka advice kan siinaya waxaa waaye cuntada jijilaxsan kama sida afka kale looga dhahaa malengeega, isoo badanaa afka swaxiliga lagu dhaho, hilibka malayga, hilibka digaaga isagoo la karkari waa loo budbudayna waa la siin karaa. Mishaari camal oo ilmaha lagu bilaabi karana oo jirta oo protein leh, iyadoo weli caanaha naasku lagu wada, caanaha kalena oo lagu sii wada gal. Fruitska camal, liinta, avokaadaha waa la siin karaa, babayga inta loo jijibi ayaa la siinaya.
Hooyada iyo aabahoo kale maxaa la gudboon si ilmaha ay u kala koriyaan islamarkaana ilmaha yare dhasho uu korriima fiican uu helo?
Cunugu intuu yaryahay advicekan labadooba siinayna ninka iyo naagta, waxaan leenahay cunugan badi horta dadka markay naaska ku exclusive breastfeeding sameeyaan waa another form of family planning asaga naftirkiisa. Laakiin dumar waxaa jira ayagoo wili aan 6 months ilmaha gaarin oo caado ku dhaceysan way jiraan. Advicekan siinayna dhinaca daawo ahaan waaye waxoogoo ilmaha lagu kilaal ilaaliyo up to 2 years uu cunuga ka gaaraya. Maamada waan la hadli karnaa hadday raali ku yihiin ay qaadan karaan family planning, sida dadkeena Soomaalida badi ma ogola daawooyinkaas family planning.
Qoysaska maxaa u wanaagsan marka?
Naaska inay ku wadaan ciyaalka, inay aada u nuujiyaan sifo maamada u caadada ay ugu soo dhicin dhaqsa. Naaskan wuxuu ilaalin waa natural family planning kale. Maamada markay naaska cunuga toos u siiso waxba ay ku darin, si fiican ilmaha way u kala fogaanayaan.
Doctor Royso, ma jiraan talooyin gaar ah oo aad siinayso qoysaska Soomaalida?
Waxyaalaha ugu adag ee Soomaalidu qoysaskooda aan kala kulanno waxa waa inay phobia ka qabaan qaliinka. Inta life code risk ku jira, kii cunugo risk ku jira, wax walba haddii u sheegtay waxay ku dhahayaan in qof hadal qalmo, waxay aaminsan yihiin marba qof hadii la qalin inuu naafoobay ama ilmo dambu gadaal u dhali doonay. Saas ayko ah wax u diidaad arki qofka dhibaatooyin badan gaar ah ilaa marka dam waxay gaaray ama maamada ay dhimato ama cunugii ku dhinto ama maamada oo cunuga dhinto ayadana si gaar oo minka laga sii saara mid kale usugo ina maamada noolaato laakiin oo minkana laga saara dhici karto. Qaliinka wax problem u leeyahay dadaa 8-9 qaliin maraan oo ilmo ku dhalaan wax dhibna ma jirto.
Gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Anigoo Intisaara ayaa idinla socodsiinayay intan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo. Mahadsaned wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen oo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan noogu soo diyaarisay magaalada Nairobi. Marka horese warkii dunida Rogaal Cilisa iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Syria, Afghanistan iyo Pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dawladdu leedahay. Ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Ciraaq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madax banaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada toddobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigray. Abiy ayaa sheegay in inkastoo xukuumaddiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay keligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abiy Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada Arbacadan maanta ah oo ay ku eg tahay 27 saacadood oo uu qabtay jabhada xoreynta dadka Tigray amaba TPLF in ay isdhiibto. Hogaamiyasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay.
aad ba umahadsantay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysa warkii dunida, halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
aw dhigistaal waanaga intaas waxa idin soo jeedinayaa Isaare Cili Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo Thank you.